Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 8. oktobarski dan, a neke od najvažnijih vijesti su: Evropska unija će pomoći reformu ustava u Bosni i Hercegovini, kazao je tokom susreta u Sarajevu sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima komesar za proširenje Štefan File.
The whole region, countries of Western Balkans.
Zemlje iz regije, zemlje Zapadnog Balkana, kreću se, napreduju ka Evropskoj uniji i u svim zemljama oko Bosne i Hercegovine je bilo napretka, osim u Bosni i Hercegovini.
Pred vijećem za ratne zločine apelacionog suda u Beogradu danas su iznešene završne riječi u slučaju Ilija Jurišić.
Mislim da je vijeće pokazalo svoju profesionalnost, ali prisiljen sam da opet budem ličan, ali je i tužilaštvo pokazalo svoju pouzdanost. Dakle, ja smatram da ćemo mi u ponedjeljak, barem mi sa strane odbrane, slaviti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko pozvao danas kazne za 14 lica iz Republike Srpske, kojima će biti vraćeni ranije oduzeti lični dokumenti. Španska policija saopštila da je uhapsila 57 lica, dok je protiv još 47 osoba podignuta optužnica u okviru velike akcije protiv dječje pornografije na internetu. Izraelski vojnici ubili u gradu Herbonu na zapadnoj obali dvojicu pripadnika palestinske islamističke organizacije Hamas. Kineski disident Liu Xiaopo ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir. Bili su to samo naslovi dana, opširnije u pregledu vijesti što ih priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar Evropske unije za proširenje i evropsku politiku susjedstva Štefan File održao je danas političke konsultacije na visokoj razini sa liderima političkih stranaka u Bosni i Hercegovini te sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o ključnim pitanjima u vezi sa odnosom Bosne i Hercegovine i Evropske unije te o reformama potrebnim Bosni i Hercegovini na njenom putu evropskih integracija. File je potpisao i memorandum o razumijevanju o mikrofinancijskoj pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 100 milijuna eura. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko opozvao je danas kazne za 14 osoba iz Republike Srpske. Njima će biti vraćeni ranije oduzeti osobni dokumenti. Među njima je i Dragomir Andan, bivši direktor policije Republike Srpske, koji je, podsjećamo, štrajkovao glađu pred OHR-om u Banja Luci. Četvorica hrvatskih maturanata pretučena su jutros u dvorištu Mostarske gimnazije. 5 do 6 napadača pobjeglo je na istočnu stranu grada. Očevici incidenta kažu da su 4 učenika za vrijeme velikog odmora sjedila na klupama u dvorištu i jela sendviče kada ih je napala grupa huligana i počela tuči palicama, bokserima, šakama i kamenjima. Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA formirala je operativni štab, čija je zadaća organiziranje osiguranja državne tajnice SAD-a Hillary Clinton. Hillary Clinton u Bosnu i Hercegovinu dolazi u ponedjeljak 11. listopada. Pred apelacionim sudom u Beogradu održane su završne riječi u postupku protiv Ilije Jurišića, koji je prvostupanjski osuđen na 12 godina zatvora zbog napada na vojnike JNA 1992. godine u Tuzli. Izricanje presude zakazano je za ponedjeljak 11. listopada. Vijeće je 22. rujna otvorilo pretres protiv Jurišića i saslušalo više od 10 svjedoka koje je predložila obrana, a koji nisu saslušani u prvostupanjskom postupku. U Hrvatskoj se danas slavi Dan neovisnosti 8. listopada u znak sjećanja na dan kada je Sabor prije 19 godina donio odluku o prekidu državnopravnih odnosa Hrvatske sa tadašnjom SFRJ. Nobelova nagrada za mir u 2010. godini dodijeljena je danas kineskom disidentu u zatvoru Liu Xiaobou. Nagrada mu je dodijeljena za njegove ustrajne i nenasilne napore u korist ljudskih prava u Kini. Španjolska policija saopćila je kako je uhitila više od 100 osoba u Španjolskoj u okviru velike operacije protiv dječje pornografije na internetu. U operaciji u kojoj je učestvovalo 400 policajaca u cijeloj zemlji, izvršeno je 97 pretresa i analizirano 20.000 internetskih konekcija. Jake kiše potopile su više od 1000 sela na subtropskom kineskom otoku Hainanu. U jakom nevremenu poginuo je najmanje jedan ribolovac, dok je troje ljudi nestalo. Mađarska spasilačka služba saopćila je da se bilans nastradalih nakon izljivanja otrovnog mulja popeo na 5. Situacija u ugroženim područjima od jutro se polako normalizira. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tirani protiv Albanije igra treću utakmicu kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini. Izbornik Safet Sušić na preskonferenciji u Tirani istakao je da njegove igrače očekuje teška utakmica protiv ekipe koja u 7 zadnjih susreta nije poražena. Utakmica počinje u 20:30. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sutra će prevladavati slično vrijeme današnjem. Temperature zraka kretaće se između 10 i 16 na jugu zemlje do 23 stupnja.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čut ćete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Komesar Evropske unije za proširenje i evropsku politiku Štefan File razgovarao je danas u Sarajevu sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima te predstavnicima političkih partija. Na konferenciji za novinare održanoj nakon toga kazao je da je Evropska unija spremna da pomogne ustavne promjene u Bosni i Hercegovini, ali i reforme potrebne na putu evropskih integracija. Sa ministrom financija i trezora Bosne i Hercegovine Draganom Vrankićem potpisao je memorandum o razumijevanju o mikrofinancijskoj pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 100 miliona eura. Više detalja o posjeti evropskog komesara reći će Žana Kovačević.
Budućnost zasnovana na razlikama u Bosni i Hercegovini nije moguća. Osnovna je poruka koju je liderima političkih partija i pobjednicima ovogodišnjih izbora u Bosni i Hercegovini uputio komesar Evropske unije za proširenje Štefan File. Evropski komesar ocijenio je konstruktivnim razgovore koje je održao danas u Sarajevu te naglasio da njegova posjeta odmah nakon izbora, ali i jučerašnja odluka o liberalizaciji viznog režima za BiH građane su pokazatelj odlučnosti da Evropska unija želi pomoći. Ipak, onima koji će u narednom periodu formirati vlast, File je uputio dvije jasne postizborne poruke.
The whole region, countries of Western Balkans,
zemlje iz regije, zemlje Zapadnog Balkana, kreću se, napreduju ka Evropskoj uniji i u svim zemljama oko Bosne i Hercegovine je bilo napretka, osim u Bosni i Hercegovini. Izgubili smo na vremenu. Sada je potrebno intenzivirati napore i političari ovdje moraju intenzivirati napore kako vaša zemlja ne bi zaostajala za drugima. Druga poruka svim sagovornicima danas je bila bez obzira kakve koalicije napravite, bez obzira o kakvom se programu usaglasite, pobrinite se da je evropski put u samom središtu te koalicije i tog programa.
File je rekao da je političkim liderima naglasio da je u narednom periodu potrebno učiniti sve kako bi se zemlja učinila funkcionalnijom i efikasnijom. Evropski komesar za proširenje je poručio kako u Bosni i Hercegovinu nije došao sa bilo kakvim gotovim rješenjima, te da je to odgovornost domaćih političara koji moraju osigurati takozvani okvir koji će omogućiti pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Štefan File i ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić potpisali su ovom prilikom sporazum o kreditu od 100 miliona eura koji će biti usmjeren budžetima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred Vijećem za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu danas su iznešene završne riječi u slučaju Ilije Jurišić. Za ponedjeljak 11. oktobar u 10 sati zakazano je izricanje presude. Jurišić je u prvostepenom postupku osuđen na 12 godina zatvora. Iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa javio se Ognjen Zorić.
U završnim riječima i tužiloštvo i odbrana ostali su pri ranijim stavovima. Tužiloštvo je tražilo da se žalba odbije i da se Jurišiću potvrdi krivica, dok je odbrana insistirala na oslobađajućoj presudi. Zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine Milan Petrović rekao je da u potpunosti stoji pri optužnici iz 2009. ocenivši da je tada dokazana Jurišićeva krivica. Uoči izricanja presude koje je zakazano za ponedjeljak, Jurišićev branilac Đorđe Domzet kaže da je optimista.
Prisiljen sam da opet budem ličan. Ali je i tužilaštvo pokazalo svoju pouzdanost. Dakle, ja smatram da ćemo mi u ponedjeljak, barem mi sa strane odbrane, slaviti.
Sam Ilija Jurišić je u završnoj reči rekao da je nevin, da nikome i ničim nije komandovao, da nije pucao i ubijao. On je istakao da je u zatvoru već 3,5 godine, a sebe vidi kao žrtvu mržnje i odmazde. Današnji proces pažljivo je pratio ambasador BiH u Srbiji, Boris Arnaut. On je primetio da je veliki deo postupka bio posvećen tome da li je između Bosne i Hercegovine i SRJ postojao sporazum o mirnom povlačenju JNA iz Tuzle.
Vijeće zaista izuzetno profesionalno vodilo postupak. Inače, tokom postupka, a pogotovo sad završnje riječima, najviše se potenciralo na presudi u Londonu, da li postoji, ne postoji i da li se znalo da ne postoji sporazum, da je na potpuno temeljima koji nisu stabilni utemeljene na optužnica, a to je taj sporazum.
Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu prvostepeno je osudilo Iliju Jurišića na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu JNA u Tuzli 15. maja 92. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. 4. dana štrajka ljekara u Unsko-sanskom kantonu konačno je došlo do susreta predstavnika strukovnog sindikata i pregovaračkog tima vlade kantona. Dogovor nije postignut, a štrajk ljekara se nastavlja dok, kako ističu, ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Pripremila Azra Bajrić.
Dva dana odgađan i za danas najavljen sastanak predstavnika strukovnog sindikata ljekara i pregovaračkog tima vlade nije rezultirao pomacima. Po ocjeni predsjednika sindikata Nedima Kurtagića, čak se otišlo i korak unazad jer očito da vlada nema ozbiljne namjere da se problemi riješe. Naime, sastanku su prisustvovala samo dva od pet članova pregovaračkog tima, ali su zato došli predstavnici drugog strukovnog sindikata, radnika zaposlenih u zdravstvu, što je sve ljekarima bio znak da nemaju sagovornika i stoga su i napustili sastanak.
Mi smo čak i pisano predali zahtjev i pročitali smo, međutim ništa nije o tome razgovaralo i sastanak krenuo u neželjenom smjeru. Nažalost, štrajk se dalje nastavlja, bojim se da će biti zaoštreni uslovi štrajka.
I ministar zdravstva Mustafa Avdagić potvrdio je da sastanak nije uspio zbog nekompletnog pregovaračkog tima i prisustva predstavnika drugog sindikata koje je, kako kaže, on pozvao.
Pregovarački tim od strane vlade nije bio kompletan.
To je jedini razlog.
To je i zbog toga što sindikat liječnika nije htio u isto vrijeme da pregovara sa nezavisnim strukovnim sindikatom.
Jedino što je sigurno jeste da će do novog sastanka i pregovora ipak morati doći. Kada, još se ne zna, a dotada ljekari nastavljaju štrajk. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Prevoznici iz Republike Srpske i danas se u svojim vozilima nalaze na najznačajnijim putevima u tom entitetu. Više od 800 kamiona je na cestama, a prevoznici traže da se povuče pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza. U razgovoru sa Miloradom Milojevićem najavili su i neke radikalnije mjere.
Autoprevoznici koji se nalaze na magistralnim raskrsnicama u Gradišci, Prijedoru, Bijeljini, Doboju, Šamcu i prema Sarajevu najavljuju i radikalnije mjere ukoliko danas do 16 časova Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine ne povuče sporni pravilnik o licenciranju prevoznika. Predsjednik Skupštine prevoznika u Republici Srpskoj Nikola Grbić navodi da je pravilnik neprihvatljiv jer nameće depozit od 18.000 maraka po vozilu da bi prevoznici dobili licencu.
Čekat ćemo do 4 sata, ako ne bude nikakvog odgovora iz Sarajeva idemo u radikalniju mjeru, a to je blokada u cijeloj Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini teretnih terminala. Znači u tom slučaju neće se moći obavljati teretni saobraćaj ni u jednom pravcu, ni izlasku, ni ulasku.
Prevoznici tvrde da će od danas, kada je zaživio novi pravilnik o licenciranju, pola njih odustati od prevozničkog posla jer nemaju para za nove licence.
Nismo suglasni da nam se izdaje licence u Sarajevu koje su prije nas koštale do 300 maraka, a sad nas koštaju 9000 eura po jednom voznoj jedinici, 900 maraka po vozaču i 1700 maraka po odgovornom licu preduzeća.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović u razgovoru danas sa prevoznicima podržao je njihove zahtjeve. Čubrilović kaže da je u telefonskom razgovoru bezuspješno pokušao ubijediti državnog ministra transporta i komunikacija Rudu Vidovića da povuče pravilnik o licenciranju.
Prolongiranje jednog pravilnika ne smije izvesti ni 5 ljudi na ulicu, a kamol da izvede 100 ljudi da blokira saobraćajnice.
Iz Ministarstva transporta i komunikacija za sada ni drugog dana protesta prevoznika nema zvaničnog stava o zahtjevima učesnika protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Tuzli se danas i sutra održava konferencija evropskih gradova o ljudskim pravima. U sklopu te konferencije bit će predstavljena i potpisana Tuzlanska deklaracija, a bit će obilježena i desetogodišnjica potpisivanja Evropske povelje za očuvanje ljudskih prava u gradovima. Slušamo Maju Nikolić.
Na 7. konferenciji gradova povelje o ljudskim pravima koja se održava u Tuzli prisustvuje velik broj zvaničnika iz cijele Europe. Povelja o ljudskim pravima ima za cilj uključiti gradove u rješavanje problema s kojima se građani susreću, posebice u zaštiti ljudskih prava. Gradonačelnik Saint-Denis iz Francuske, gdje je povelja prvi puta i potpisana, Didier Paillard.
U Francuskoj također ima jako puno problema u tim područjima, a evo nešto što je vrlo skoro događaj koji smo imali vezano za pitanje protjerivanja Roma iz naše države i Francuska je zaista pokazala jedan netolerantan stav.
Rosa Bada, predstavnica Barcelone, kaže da nas danas na kršenje ljudskih prava posebice opominju Gernika, Srebrenica i Vukovar.
Koliko god radimo upravo na ljudskim pravima, na suživotu, na toleranciji, na pomirenju, oni su upozorenje u stvari da nikada nije dovoljno, da se uvijek može poboljšati stvari i da uvijek se može desiti nešto loše. Znači, ne smijemo misliti da zato što smo nešto potpisali, da samim tim sve imamo i da je sve u redu.
Jasmin Imamović smatra da gradovi trebaju imati prednosti u odnosu na države u raspodjeli sredstava. Iznio je što očekuje kao načelnik Tuzle.
Pa recimo svi gradovi u federaciji iz PDV-a imaju svega 8,5%, što je najmanje u Europi. U Italiji je, na primjer, to 35%. Mi hoćemo ujednačavanje standarda, više prava za naše građane. U ovoj mreži smo zajedno jači.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 je sati 16 minuta, podsjećamo na vijesti dana. Europska unija će pomoći reformu ustava u Bosni i Hercegovini, kazao je tokom susreta u Sarajevu sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima komesar za proširenje Štefan File. Pred vijećem za ratne zločine apelacionog suda u Beogradu danas iznešene završne riječi u slučaju Ilije Jurišić. Španska policija uhapsila 57 lica, dok je protiv 47 osoba podigla optužnicu u okviru velike akcije protiv dječje pornografije na internetu. Kineski disident Liu Xiaobo ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra sunčano vrijeme, najviše dnevne temperature od 10 do 19 na jugu zemlje i do 23 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije vraćamo se proteklim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, najavljenim kandidatima za važna mjesta te mogućim postizbornim koalicijama. Nakon oktobarskih izbora, odnos stranaka u Republici Srpskoj koje će formirati vlasti, neće se promijeniti skupštinsku većinu i dalje će činiti SNSD, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija. Iz ove koalicije najavljuju da bi im se mogle pridružiti još neke stranke, a otvoreni pozivi upućeni su i SDS-u. Pripremio Erdoğan Katana.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavio je da će se vlast u ovom BH entitetu formirati čim se proglase zvanični rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Skupštinsku većinu činit će kao i u prethodnom mandatu Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija.
U Republici Srpskoj mi ćemo nastaviti da koaliramo sa DNS-om i socijalistima. Mi imamo, naravno, s njima zajedno veliki broj poslaničkih mandata, ali imajući u vidu kompleksnu političku situaciju i ono što nas čeka, moguće je da zajedno, ja ću predložiti DNS-u i socijalistima, zajedno modeliramo stavove tome da i neke druge uključimo.
U prethodnom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske ova koalicija od 83 mjesta imala je 48. Nakon ovih izbora, prema trenutnim rezultatima, SNSD, DNS i Socijalistička partija mogli bi imati 2 poslanika više. Uz ocjenu da jedino nije spreman da pregovara sa Partijom demokratskog progresa, Dodik je po drugi put nakon izbora ostavio otvorena vrata za koaliranje sa Srpskom demokratskom strankom, najvećom opozicionom strankom u Republici Srpskoj.
A SDS ima pojačani patriotsku odgovornost, to je nesumnjivo i mi to cijenimo.
Generalni sekretar SDS-a Dragan Čuzulan kaže da je još preuranjeno govoriti o mogućoj saradnji nakon izbora, te da se u stranci o ovome još nije raspravljalo.
Da je izvjesno da će u parlamentu BiH Srpska demokratska stranka, dakle, imati jedan naglašen jedinstveni zajednički nastup u interesu Republike Srpske. Da li se to može zvati koalicijom? Mislim da ne, više možda nekim partnerskim odnosom.
Lider Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica uvjeren je da ni jedna od stranaka iz opozicije neće ući u vlast sa SNSD-om. On iduće sedmice očekuje nastavak razgovora o saradnji sa SDS-om i PDP-om. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Imanić ranije je potvrdio da njegova partija ne bi ušla u vlast i da to SNSD ponudi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ustavne promjene u Bosni i Hercegovini stranke koje su do sada bile dio vladajuće koalicije vide na način da se nadležnosti države vrate na entitetski nivo i da zemlja umjesto dva ima i treći entitet. Istovremeno ne priznaju ni princip da se kandidati na izborima biraju po građanskom, a ne etničkom principu. Analitičari sa kojima je razgovarala Dženana Karabegović ocjenjuju da je u Bosni i Hercegovini na djelu antievropska i antidemokratska politička filozofija.
Pristalicama isključivo nacionalne opcije najviše smetaju i naznake građanskog principa. Lideru HDZ-a BiH Draganu Čoviću smeta što je SDP-ovac Željko Komšić izabran za hrvatskog člana predsjedništva. Za tu stranku on nije dovoljno dobar Hrvat jer ne govori hrvatski jezik, nije član HDZ-a i zastupa građansku opciju.
Gospodin Željko Komšić je dobio 315 ili 316 tisuća glasova, 1,5% točno je nebošnjačkih glasova.
Članica predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Lidija Korać.
Koje politike su potpisale Dejtonski mirovni sporazum i Washingtonci, zna se koje politike su utvrdile takav izbor članova predsjedništva.
Sve ono što se dešava nakon izbora u Bosni i Hercegovini, gdje mnoge stranke ne zanima da naprave funkcionalnu državu, već da je još više rasparčaju, stavljajući u prvi plan nacionalno, a ne građansko, je antievropska i antidemokratska politička filozofija, ocjenjuje profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić.
Ako je nekome Bosna i Hercegovina na srcu, iako ima naglašen etnički feeling, onda pored te borbe za pravo svoga naroda u ime koje govori, morao bi zaista ispoljiti i minimum zahtjeva za pravo građana, za pravo svih drugih ljudi. Ako se to drugo pravo ne nađe ni u podtekst, onda to drugim riječima znači da oni koji bruje o europskim standardima se nalaze u problemima, ili da ih europski standardi ne zanimaju, ili da uopće ne zna što oni znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Više o ovoj temi u našoj informativnoj emisiji u 18 sati, a u redovnoj rubrici Govoreći bosanski Kemal Kurspahić analizira opšte izbore u Bosni i Hercegovini, trijumf Željka Komšića, kandidata SDP-a, koji se, kako kaže, tumači iz dvije suprotstavljene perspektive.
Po jednima, to je primjer prevladavanja etničkih podjela, a po drugima, ilustracija njihove neminovnosti i čak produbljivanja. Situacija savršeno odslikava vječitu dilemu, u ovom slučaju političke prirode, o tome je li čaša poluprazna ili polupuna. Optimisti zapažaju kako to što je značajan dio bošnjačkog stanovništva radije dao glas pro-bosanskom kandidatu za hrvatskog člana predsjedništva, nego i verbalno najpatriotskim bošnjačkim kandidatima, ukazuje na to da je cjelovitost i multietičnost Bosne i Hercegovine za njih značajnija od usko definisanog bošnjačkog nacionalnog interesa. Pesimisti upozoravaju kako to što su Bošnjaci navodno ponovo izabrali hrvatskog predstavnika u predsjedništvu dodatno osnažuje pritisak na dalju podjelu i formiranje hrvatskog entiteta. Takvo tumačenje izbornog ishoda ovih dana upadljivo nameću i gubitnici na bošnjačkoj strani, izborni pobjednici u Republici Srpskoj. Dodiku naklonjeni mediji vide u Komšićevom triumfu novi povod za dokazivanje neodrživosti Bosne i Hercegovine i kao primjer za zastrašivanje javnosti u vezi s opasnostima unitarizacije, odnosno jačanja države. Pri tome, kao što s nacionalističkom dioptrijom najčešće biva, potpuno previđaju i najočitiju logiku. U vezi s Republikom Srpskom najžešće se zalažu za slovo Dejtonskog sporazuma, odnosno za njegovo provođenje onako kako je napisano. U vezi s federacijom radije se oslanjaju na duh nego na slovo Dejtona, jer nema nikakve sumnje o tome da je u slučaju kandidature izbora Željka Komšića sve savršeno zakonito. Dejtonski ustav naime govori o članu predsjedništva iz reda hrvatskog naroda i nigdje ni u slovu ni u duhu ustava nema ničega po čemu Komšić ne bi ispunjavao taj kriterij. Šta više, to što se u slučaju Komšić pokazuje da građani Bosne i Hercegovine mogu glasati i izvan nasiljem nametnutih etničkih podjela, moglo bi se uzeti kao možda zakasnjeli, ali ipak poučan primjer kako je s malo više ustavno-pravne mašte bilo moguće uspostaviti uslove za funkcionalnije institucije na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji kratko o najznačajnijim događajima u svijetu. Kineski disident Liu Xiaobo dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Liu je pred kraj prošle godine osuđen na 11 godina zatvora zbog, kako je navedeno u presudi, podsticanja rušenja državne vlasti. Bilježi Biljana Jovićević.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelovu nagradu za mir za 2010. godinu dobije Liu Xiaobo za njegovu dugu i nenasilnu borbu za fundamentalna ljudska prava u Kini. Ovim je riječima predsjednik Norveškog Nobelovog komiteta Thorbjørn Jagland obrazloži odluku da na 11 godina zatvorske kazne osuđeni disident Liu Xiaobo bude ovogodišnji laureat najprestižnije svjetske nagrade. Komitet je uvjeren da su pitanja ljudskih prava i mira blisko povezana, kao i da je poštovanje ljudskih prava preduslov za bratstvo među narodima, a o čemu je pisao i Alfred Nobel. Jagland je pojasnio da iako član 35 kineskog ustava glasi da građani Kine uživaju slobodu govora, štampe, udruživanja, okupljanja i demonstriranja, u praksi se stalno pokazuje da su im te slobode često uskraćene.
Ponovo domaće teme i to turizam. Mostar je ove godine posjetilo 40% više turista nego prošle godine. Najviše ih je iz Slovenije koji dolaze vozom. Slušamo Tinu Jelin.
Oko 500 turista iz svih dijelova Slovenije stiglo je danas u Mostar. Pored stare gradske jezgre, tokom dana obići će i Blagajte, Međugorje i Počitelj. U Mostar su stigli vozom. Kako nam kaže Cvita Lipičić iz Ljubljane, radi se o svojevrsnoj tradiciji koja svake godine okupi sve više Slovenaca.
Druženje u vozu, to je baš nešto drugo. Tu ima pjesma, to se ljudi međusobno malo razgovaraju, pričaju.
Za turiste iz Slovenije turistička zajednica Mostara priredila je svečani doček na željezničkoj stanici. Predsjednik Menso Duraković kaže kako se do kraja mjeseca očekuje ukupno 5000 slovenskih turista u Mostaru.
Danas je došlo 500 ljudi, očekuje se još 200 u toku dana i do kraja ovoga mjeseca očekuje se oko 5000 ljudi. Uglavnom svi su gosti iz Slovenije, jako dobri turisti, pocijama turističkih radnika, najbolja grupacija, odnosno ljudi koji ostavljaju najviše novca i sigurno da je ova tradicija da ćemo je nastaviti njegovati u narednom periodu.
Slovenski turisti nakon Bosne i Hercegovine posjetit će i Dalmaciju. U Mostar se vraćaju u nedjelju, odakle će uz pjesmu kako su i doputovali ponovno vozom za Sloveniju. Sarajevo ipak neće zaobići.
Sa vozom do Sarajeva da vidimo vas Sarajevo, čak sa tramvajem i onda krećemo kući.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
A u Konjicu je završena dvodnevna manifestacija Dani evropskog nasljeđa koja je za temu imala stećak. Sastavni dio ove kulturne manifestacije i dodjela povelja pojedincima i institucijama koji su se istakli u očuvanju kulturne baštine. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
U općini Konjica ostale su dvije povelje, jedna za općinu, druga za načelnika Emira Bubala.
Život je kratak, a ono što ostane i za nas, naša su djela i to jedino vrijedi u životu.
Na listi dobitnika ovog velikog priznanja su i profesor dr. Dubravko Lovrenović i magistrica Lidija Fekeža Martinović iz Sarajeva.
Naravno da sam kao jedan od dobitnika ove prestižne nagrade u čuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i prezadovoljan i presretan. Za budućnost znači jednu obavezu, prije svega kada je riječ o nominaciji stečaka na listu svjetske baštine UNESCO-a. Ja vjerujem da na kraju tog puta dolazi priznanje za univerzalnu vrijednost stečaka koja će stečke verificirati kao univerzalnu svjetsku kulturnu vrijednost.
Dobitnica povelje je profesorica Ljiljana Ševo iz Banja Luke koja od 2006. godine vodi pilot projekat lokalnog razvoja koji ima za cilj kulturno-historijsko nasljeđe iskoristiti kao potencijal regiona. Posljednja povelja koja je uručena sinoć na ovoj manifestaciji u Konjicu otišla je u ruke Milo Jakiću iz Novog Travnika.
5 godina radim na projektu zaštite nasljeđa i u tom periodu 8 objekata je proglašeno nacionalnim spomenicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
15:28, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Ivana Katavića.
Prvi korak koji Europska unija očekuje od vlasti Bosne i Hercegovine jeste stvaranje funkcionalne i efikasnije države, izjavio u Sarajevu komesar za proširenje Europske unije Štefan File. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko opozvao kazne za 14 osoba iz Republike Srpske. Apelacijski sud u Beogradu objavit će u ponedjeljak 11. listopada drugostupanjsku presudu Iliju Jurišiću. Američka državna tajnica Hillary Clinton dolazi u Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak 11. listopada. Europska unija i Vijeće Europe zatražili su danas da se ukine smrtna kazna u cijelome svijetu. U Španjolskoj uhićeno više od 100 osoba u okviru velike operacije protiv dječje pornografije na internetu. Zbog dječje pornografije uhićeno 18 osoba je u glavnom gradu Grčke, Ateni. U Mađarskoj se normalizira stanje nakon izljevanja otrovnog mulja u Dunav. U Francuskoj je potvrđen zakon o zabrani nošenja burki. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Temperature zraka kretat će se između 10 i 16, na jugu zemlje do 23 stupnja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naredne emisije su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Klinječić, Ivan Katavić i Marija Arnautović.